นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิ
คุณธรรม ขอหนึ่งใน12ข้อในการศึกษาทางด้านพุทธปัญญาคือฉันทะ มีความรักความพอใจความกระตือรือร้นความใส่ใจในการกระทำทีนี้ฉันทะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความคิดเป็นเรียกว่าโยนิโสมนสิการความคิดเป็นและฉันทะเป็นคู่กันต้องอยู่ด้วยกันปัญญาระดับนี้ก็อยู่ที่การสร้างก็ด้วยการกำหนดเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของตนแล้วกำหนดเป้าหมายด้วยปัญญาอย่างเช่นว่าถ้าเป้าหมายสูงเกินไปเลยวิสัยความพยายามที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นก็ยอมนำความผิดหวังและความท้อแท้มาสู่จิตใจเราในที่สุดแต่ถ้าเรากำหนดเราตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปเราก็ไม่มีอะไรจะดึงจิตใจขึ้นแล้วเราจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรแล้วไม่มีความภาคภูมิใจในการกระทำต้นนั้นปัญญาหรือโยนิโสมนสิการเป็นผู้คิดกำหนดเป้าหมายและฉันทะคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อเป้าหมายของเราเราสร้างเรารักษาเราบำรุงความรู้สึกที่ดีต่อการเข้าถึงเป้าหมายต่อการกระทำที่จะนำไปสู่เป้าหมายดัง นั้นคนเราจะมีฉันทะต้องชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทั้งในระยะยาวในระยะสั้นคือถ้าเราตั้งเป้าหมายสูงๆไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันทางไกลกันมากยากที่เราจะเห็นความก้าวหน้านั้นเราก็ควรจะมีขอปลีกย่อยเป็นระยะเพื่อรู้สึกว่าเออได้มันจะเป็นกำลังใจที่ในการปฏิบัติต่อเป้าหมายนั้นหรือเพื่อจะเข้าถึงเป้าหมายนั้นเราต้องยอมรับในธรรมชาติ ของตัวเองและของคนอื่นพระพุทธศาสนาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้มองโลกในแง่ดีแต่พยายามมองโลกตามความเป็นจริงเรื่องความเป็นจริงของมนุษย์ทุกคนก็คือเรามีกิเลสกันนอกจากพระอริยเจ้าแล้วทุกคนต้องมีกิเลสและทุกคนก็ย่อมมีคุณธรรมด้วยและกิเลสและคุณธรรมไม่ตายตัวหมายถึงว่ามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและลดน้อยลงตลอดเวลาอันผู้มีปัญญาก็ต้องพยายามลดกิเลสและเพิ่มคุณธรรมเรียกว่ามีธุระในการละในการบำเพ็ญตอนที่เรามองทางสังคม เราก็มีเป้าหมายมีอุดมการณ์เหมือนกันแต่เราก็ต้องตั้งเป้าหมายไม่สูงเกินไปแต่ที่อยู่ในที่ไม่เหลือวิสัยหรืออย่างน้อยก็ถือว่าเป็นทิศทางและแนวทางเช่นเรื่องความยุติธรรมเราทุกคนคนต้องการให้สังคมเราบ้านเมืองเรายุติธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นอุดมการณ์หรือเป็นเป้าหมายแต่ในเมื่อเรามองดูจิตใจของคนแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความยุติธรรมมีมากอาจจะมากกว่าสิ่งที่สนับสนุนความยุติธรรมเช่นความโลภของคนโลภอยากได้ความรังเกียจความสับสนความคิดผิดค่านิยมผิดๆอะไรเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีแน่นอนที่ในเมื่อกิเลสที่อยู่ในจิตใจเราจะลดน้อยลงได้ถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันแต่จะเป็นไปได้เฉพาะในกรณีของผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมพอถึงจะเป็นคนดีโดยในความหมายสามัญในสังคมแต่ไม่รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไม่เข้าใจความเกิดขึ้นของกิเลสไม่รู้จักป้องกันไม่รู้จักบริหารไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสยากที่จะเลี่ยงกิเลสได้เพราะกิเลสก็พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้นถ้าเราต้องการความยุติธรรมในสังคมเราต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นยากมากเพราะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อกิเลสไม่ครอบงำจิตใจของคนแต่ละคนจะให้ความเป็นธรรมหรือจะยุติธรรมกับคนรอบข้างก็เฉพาะในขณะที่ไม่มีกิเลสซึ่งตรงนี้เราคงสังเกตได้ว่าเมื่ เรื่องราวอะไรต่างๆไม่กระทบผลประโยชน์ส่วนตัวเราเป็นกลางได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเราเป็น ให้ความยุติธรรมได้เพราะว่าเราไม่มีส่วนใดส่วนเสียเราก็เป็นกลางได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ในสังคมถ้าคนทั่วไปเห็นว่า ผลประโยชน์ส่วนตัวสำคัญกว่าหรือควรจะอยู่สูงกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมบางก็มีปัญหาทันทีดังถ้าเราคำพูดและศัพท์ที่เราต้องระวังให้มากคือคำว่าควรหรือไม่ควรเพราะว่าความยุติธรรมควรจะมีไหมในสังคมถ้าเราตอบในไหนว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สมควรจะมีไหมที่เราต้องการให้มีไหมเราก็ตอบได้ว่าสมควรควรจะมีน่าจะมีอยากให้มีต้องการให้มีเป็นต้นอันนี้เราก็เข้าใจนะว่าเป็นอุดมการณ์ที่สมควรจะสนับสนุนสมควรจะให้มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในสังคมแต่เมื่อเราเจอความไม่ยุติธรรมในชีวิตประจำวันเราต้องระวังคำนี้ให้มากคือถ้าเราน้อยใจแล้วเราโกรธแค้นว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทำไมมันยุติธรรมไม่ยุติธรรมอันนี้ก็คือความคิดผิดเสียแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นการไม่รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริงใช่ไหมเป็นการสู้กับสิ่งที่เราชนะไม่ได้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วทีนี้ก็อยากให้เราเห็นความให้ต้องแยกแยะตรงนี้จึงจะไม่เป็นทุกข์ความยุติธรรมเป็นคอนเซปต์เป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ที่ดีที่เราไม่ควรจะทิ้งแต่เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเราจะเจอความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆตามเหตุปัจจัยของวัฒนธรรมของการยอมรับของสังคมของศีลธรรมของผู้มีอำนาจหรือผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถาบันซึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมเอื้อต่อความไม่ยุติธรรมมานานแล้วหรือเมื่อตัวบุคคลผู้มีอำนาจในสถาบันต่างๆไม่มีอุดมการณ์ในทางยุติธรรมเลยแต่คิดแต่จะหาผลประโยชน์หรือเป็นผู้ที่ถูกครอบงำโดยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเราต้องเห็นว่าความยุติธรรมนี่จะเป็นไปได้ยากเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ยากอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำกับข้าวแล้วเราก็ดูส่วนประกอบว่าต้องการอันนี้กี่กรัมอันนี้กี่กรัมอันนี้กี่กรัมต้องผสมกันยังไงก็จะต้องทำยังไงไงรู้จักหมดเลยทั้งส่วนประกอบและในวิธีการรู้หมดเลยมั่นใจได้ว่าถ้าส่วนประกอบครบเราสามารถทำกับข้าวนี้ให้อร่อยได้แต่ในเมื่อเราถูกส่วนประกอบว่าบางอย่างขาดไปหรือบางอย่างมีบ้างแต่ไม่ถึงกำหนดแต่ยังไงเราก็ต้องทำเพราะไม่มีอย่างอื่นต้องทำเราทำโดยก็ยอมรับว่าก็คงไม่อร่อยเท่าที่ควรเพราะเราไม่สามารถทำตามหลักสูตรตามสูตรมันเพราะเราขาดส่วนประกอบบางอย่างดังนั้นเราต้องการให้อร่อยไหม ต้องการให้มันดีไหมต้องการเหมือนกันแต่เมื่อเราทราบว่าปัจจุบันนี้แรงของส่วนประกอบมันไม่ครบเราไม่สามารถทำให้ดีดีที่สุดได้แล้วก็ทำได้แค่นี้แต่ถ้าในแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทำใจว่าอาหารนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่อร่อยเราก็ยังมีความพยายามในอนาคตที่จะให้ส่วนประกอบครบทุกอย่างให้มันดีตรงตามสูตรของมันแต่ถ้าเราทำกับข้าวที่ส่วนประกอบไม่ครบหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบทั้งที่ต้องการให้มันอร่อยเมื่อมันไม่อร่อยเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรมากก็ไม่ได้แปลกใจหรอกเพราะว่าอันนั้นมันไม่ครบในสูตรก็บอกว่าต้องใส่น้ำตาล2ช้อนแล้วก็มีน้ำตาลแค่1ช้อนหรือว่าให้พริกไทยแล้วไม่มีอะไรเป็นต้นมันก็ไม่ครบมันก็ไม่สมบูรณ์ในการมองสิ่งต่างๆในสังคมก็คล้ายกันอย่างนี้ก็คือเราเข้าไปในที่ไหนมีการแข่งขันกันเลยมีทั้งแล้วต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันใดสถาบันหนึ่งถ้ารู้ว่าสุดสถาบันการศึกษาก็ดีสถาบันทางการเมืองก็ดีในอุดมการณ์ทุกคนที่ทำงานก็ควรจะทำด้วยการเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นคนที่ควรทำหน้าที่อย่างไม่ลำเอียงยังเป็นกลางแต่ในความเป็นจริงแล้วเรารู้ว่ามันไม่ค่อยเป็นตามสูตรใช่ไหมเพราะบุคคลในสถาบันเป็นบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นผู้มีกิเลสแล้วก็ระบบการลงโทษผู้ทำผิดหรือผู้ไม่ทำตามหน้าที่อาจจะรวมอยู่ผู้ที่ทำผิดบ่อยๆจึงได้ใจเพราะไม่เคยต้องรับผิดชอบดังนั้นเมื่อเราเห็นสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ถูกต้องหนึ่งเราเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อยก็ไม่เป็นทุกข์กับมันทำให้ดีที่สุดเราก็มีความพอใจในการกระทำของเราซึ่งจะได้รับการยอมรับทางโลกนี่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมซึ่งความยุติธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างแต่น้อยโลกทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ที่จริงเรื่องความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องที่จะพิจารณาง่ายเสมอไปอย่ายกตัวอย่างจากประเทศอเมริกาหรืออินเดียก็คล้ายกันคือในอเมริกาชาวผิวดำเสียเปรียบตลอดเพราะว่าชาวผิวดำไม่ใช่คนดั้งเดิมของอเมริกาเดิมเป็นทาสอันนี้ก็เป็นลูกเป็นล้านเป็นเลนของผู้เคยเป็นทาสมาแล้วก็อยู่ด้วยความยากจนความลำบากการเสียเปรียบในการเปลี่ยนเบียนในสังคมตลอดมาแล้วก็เป็นปกติเมื่อเราวางระดับอะไรผู้ที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยจะสูงขึ้นได้ยากมาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ในทางที่จะบังคับให้อยู่ทั้งต่ำอยู่แล้วและในระบบการศึกษาในอเมริกาก็จึงเคยมีนโยบายว่าในระบบในสถาบันการศึกษาระดับสูงเช่นมหาวิทยาลัยเป็นต้นต้องมีโควต้าต้องรับคนผิวดำสักกี่เปอร์เซ็นต์โดยไม่เอาผลการสอบเป็นหลักเพื่อให้ชาวผิวดำมีโอกาสที่จะ สร้างตัวขึ้นมาและที่จะยกระดับขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อสังคมเพื่อความยุติธรรมโดยในภาพรวมของสังคมแต่ต่อมาก็มีการต่อต้านว่าเด็กผิวขาวหรือว่าคนเชื้อชาติอื่นมีเรียนหนังสือได้ดีผลการสอบดีพอจะเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่สอบไม่เข้าเพราะมหาวิทยาลัยต้องมีโควต้าให้คนผิวดำซึ่งผลการสอบต่ำกว่านักศึกษาผิวขาวก็บ่นว่าไม่ยุติธรรมเราก็อุตส่าห์ศึกษาเราเรียนอย่างดีแต่สุดท้ายไม่เข้าทั้งที่สอบได้สูงกว่าดีกว่าคนผิวขาวแต่รัฐบาลบังคับให้คนผิวดำเข้าแทนมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมเรื่องความยุติธรรมไม่ยุติธรรมบางทีวิเคราะห์ยากใช่ไหมถ้ามองภาพรวมคนผิวดำก็อยู่ในฐานะที่ไม่ยุติธรรมเลยในสังคมเสียเปรียบคนผิวขาวตลอดมาตั้งหลายร้อยปีเมื่อรัฐบาลพยายามจะแก้วิธีแก้ในมุมมองของคนบางคนมันก็ไม่ยุติธรรมดังความ ความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมบางครั้งก็ชัดเจนอย่างเช่นความไม่ยุติธรรมที่เกิดจากคอร์รัปชันหรือว่าจากความละเมียงต่างๆแต่บางทีความยุติธรรมและไม่ยุติธรรมก็อยู่ที่มุมมองอย่างเช่นเรื่องการเสียภาษียกตัวอย่างจากอเมริกาเหมือนกันก็คนบางคนก็ถือว่าการทำงานเนี่ยได้เงินมาก็ไม่ควรจะต้องเสียหายรัฐบาลเราได้มาแล้วมันเป็นของเราโดยแท้การที่จะต้องเสียภาษีมันไม่ยุติธรรม แต่บางคนก็บอกว่าเอคนที่เขารวยอยู่แล้วก็ควรจะเสียสละรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาคนยากจนเพื่อช่วยให้สร้างความถูกต้องความยุติธรรมโดยทั่วไปในสังคมให้มีมากขึ้นดังทุกเรื่องแล้วก็ต้องพยายามให้วิเคราะห์ทุกแง่มุมแต่เมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมถ้าเกิดโกรธแค้นน้อยใจหมดกำลังใจอันนี้ก็เป็นการซ้ำเติมแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแต่ถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วเจอความไม่ยุติธรรมที่ไหนเราก็เจอบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ไม่ยุติธรรมความคิดที่เราควรจะได้ก็คือถ้าหากว่าตัวเราเคยจะในอนาคตจะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเช่นนี้เราสัญญาไว้กับตัวเองว่าจะยุติธรรมจะไม่ลำเอียงอย่างนี้จะไม่ทุจริตอย่างนี้ซึ่งถึงแม้ว่าในโอกาสปัจจุบันเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีกำลังจะไปแก้ความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมในสถาบันต่างๆอย่างน้อยเราก็ต้องปณิธานว่าในอนาคตเราต้องมีส่วนในการปรับปรุงแก้ไขสถาบันต่างๆค่านิยมในสังคมวัฒนธรรมกฎหมายบ้านเมืองให้มีความยุติธรรมมากขึ้นอ แล้วนั่นก็เป็นการเราเจอเมื่อไหร่ก็เป็นบทเรียนที่ดีว่าโลกนี้โดยทั่วไปไม่ค่อยจะยุติธรรมถ้าเจอความยุติธรรมที่ไหนถือว่าโชคดีมีบุญแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังถือความยุติธรรมเป็นอุดมการณ์แล้วตั้งใจว่าในชีวิตของเราอย่างน้อยเราอยากจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการเพิ่มความยุติธรรมในสังคมให้มีมากขึ้นก็ เมื่อกลายเป็นความปกติขึ้นมาในสังคมเมื่อไหร่เราก็จะเรารู้สึกว่าเราจะมีความภาคภูมิใจในการพัฒนาประเทศชาติเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่ารับรู้ต่อความจริงของจิตใจของชีวิตเราจึงรู้ว่ากิเลสเกิดง่ายกว่าความดีคุณงามความดีคุณธรรมเกิดขึ้นโดยการศึกษากิเลสเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณในเมื่อเมืองไทยทั้งที่เป็นเมืองพุทธก็ดีแต่ผู้ที่มีอุดมการณ์และมีความพยายามละกิเลสบำเพ็ญคุณธรรมมีน้อยก็ไม่แปลกใจเลยว่าความไม่ยุติธรรมมากกว่าความยุติธรรมแต่ในระดับเดียวกันเมื่อเรายอมรับในความเป็นอนิจจังความไม่แน่ไม่นอนเราก็ยังมีกำลังใจว่าเราสามารถลดความยุติธรรมเพิ่มความยุติธรรมทั้งในตัวเองและในสังคมได้ด้วยการตั้งอกตั้งใจการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือความหวังสำหรับตัวเองและของสังคมในอนาคตต่อไปเอาวันนี้ก็คงให้ขอคิดพอสมควรSo today I've been talking about justice and fairness and what's fair and what's not fair. And making the point that justice and fairness are ideals and they are ideals that we all seek to uphold or to move towards. But also when we look at ourselves and we look at the way the human mind works, we recognize that it's very difficult for us to be fair and to be just or for there to be justice because of the power of defilements. So defilements arise very easily in the untrained mind. And the virtues and the kunatam arise with difficulty. So when we find injustice and unfairness in life, in institutions, or even in individuals, then as Buddhists we're not surprised. We say, yes, it's normal. This is happens all the time. Because of the cultural factors, the individual factors, which have allowed the defilement to be stronger than the virtues. So, in our present moment experience of injustice, we recognize this as a normal phenomena, But with our wisdom, we try to establish the causes and conditions for it, and we make a determination in ourselves that we are trying to abandon all the causes and conditions that make us act unfairly or be unjust, and to find all the causes and conditions to increase the amount of justice and fairness in our families and society and institutions, and play our part in the future supporting them. So we don't get distressed or angry when we meet injustice, but we determine to do our best where we can to reduce injustice and to create and to nurture justice wherever we can, in whatever situation we find ourselves in future.